Capitolo 1. En Universitata Restauratio.
Saluton, Linda.
Saluton, Tom.
Diru al mi, kiu estas tiu?
Kiu?
Tiu alta, blonda, juna viro.
Kiu?
Tiu, kiu sidas en la angulo.
Ho, tiu.
Yes, tiu.
Mi ne scias, kiu li estas. Nova studento, verŝajne.
Li estas tute sola.
Ne, rigardu. Bela knabino iras al li.
Ne bela. Juna eble, sed ne bela. Nur vi estas bela, Linda.
Tom, cara, kio okazas al vi? Eble vi laboras tro multe, kaj...
Nenio speciala okazas al mi, kaj mi ne laboras pro multe. Fakte mi laboras malmulte nun. La vera demando estas. Kio okazas al vi, Linda? Nur vi estas vere bela.
Nu.
Estas fakto. Nur vi estas bela, Linda. Mi estas sincera. Venu kun mi.
Sed.
Venu al la grande spegulo. Rigardu. Jen estas Linda. La plej bela virino en la mondo. La plej bela virino en la tuta mondo.
Kaj jen estas Tom. La plej malserioza knabo en la tuta universitato.